Озаттык радиосу сили. Бүгін 24 август Шимбекин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапсыруда. Русияда жоғары оқу орындарында күндізгі бөлікке төлеусіз оқуға кіргендердің есімлігі ілан етілді. Шәһәр яшьләре IT ауылныклар иқтисадчы білгішлігін сайлай. Мордовияның Азюрка ауылына балалар бақшасы керек, хакимият сайлауға қадар тізерге вәғда етсе де әлігі іш көрінмей. Қырым татар хабаршыбыз Зафар Қаратай Грециядағы түріктер яшәген бөлге турында сөйлей.
Азатлық радиосы.
Русияда жоғары оқу орындарында күндізгі бөлікке төлеусіз оқуға кіргендердің есімлігі ілан етілді. Биыл қайсы білгішліктерге бәйге зор болған Найлалан әне шул сұрауға жауап іздеді.
Биыл Қазан федераль университетіне оқырға кірушілер арасында әлекі йыллардағы кебек иқтисадшы, юрист білгішліклерінә түгел, ә IT білгішліклерге иң зор бәйге болған. Бу хақта Азатлыққа университетінің қабыл ету комиссиясы жетекшісі Сергей Яненко білдірді. IT технологияларға бигрәк тә компьютер именлеге білгішлігенә оқырға теләүчеләр артқаннан арта бара. Быел КФУда бу білгішлеккә керү өчен бер урынга 20 кеше булды. Анда без 20 генә кеше кабул итәбез. Хәзер фундаменталь информатика, мәгълүмати технологияләр һәм бизнес информатика білгішлеге яшьләр арасында бик популяр. Шулай ук аларга да зур бәйге булды. Хәзер IT технологияләр нығысә, яңа тармаклар һәм шул сәбәпле эш урыннары да барлыкка килә. Безнең университетта мәгълүмат технологияләре һәм мәгълүматчыл тәре дип аталган югары мәктәп бар. Анда бер генә бюджет урыны да юк. Түләп укырга керүчеләр арасында да бәйге бик зур ди Яненко. Быел элекке еллардагы кебек үк булмаса да иктисад һәм юрист белгечлеге аларга теләүчеләр дә күп булган. Узган гасырның 90-нчы елларыннан ук калган гадәт инде ул. Әлеге белгечлекләргә дә бәйге булды. Чөнки күбесенең әти-әнисе әнә шул белгечләр булып эшләй. Бу белгечлекне аларга теләүчеләр яхшы эшкә урнашам һәм алга таба да үсү мөмкинлеге булачак дип уйлый ди Яненко. Быел университетта медицинага караган 6 белгечлек ачылган. Алар арасыннан иң зур бәйге дәвалаучы лечебное дело белгечлегенә булган. 10 урынга 704 гариза бирелгән. Гуманитар белгечлекләр арасында да бик популяр булганнары барлыгын әйтә. Яненко шитил филологиясе бүлегендә инглиз теле һәм әдәбияты белгечлегенә 1 урынга 50 кеше булган. Яненко татар филологиясендәге хәлләр узган елгы белән чагыштырганда яхшырак булды дип белдерә. Бәйге зуррак булды, гамәли татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә 1 урынга 4 кешегә якын, татар теле әдәбияты һәм кытай теле белгечлегенә 1 урынга 5 кеше булды. Узган ел бу белгечлекләргә 1 урынга 2 кеше тирәсе иде. Төп татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә өстәмә юнәлешләр, мисал өчен кытай теле һәм этнодизайн өстәлгәнгә, анда кергә теләүчеләр арта ди Яненко. Башкорт дәүләт университетының кабул итү комиссиясе җаваплы сәркатибе Ринат Төлкебаев быел үзләрендәге милли белгечлекләргә бәйгенең начар булмавын белдерде. Бу университетта башкорт филологиясе һәм журналистика аерым бер факультет булып эшләп килә. Быел иң зур бәйге журналист белгечлегенә булган. 12 бюджет урынына 146 гариза бирелгән. Башкорт теле һәм әдәбияты белгечлегенә дә бюджет урыннар анда 9, башкорт теле һәм рус теле белгечлегенә дә бюджет урыннары 10, 1 урынга якынча 5 кеше керергә теләгән. Башкортстан дәүләт университетында иң зур бәйге социология белгечлегенә, анда 1 урынга 52 кеше булган. Төлкебаев аннан соң психология һәм икътисад белгечлекләренә гаризаларның быел да күп булганлыгын әйтә. Безнең сифат белән идарә итү дигән белгечлек бар. Анда 20 урынга 603 гариза бирелде. Быел машина җиһазлары технологиясе, юриспруденция белгечлекләренә кергә теләүчеләр күп булды, ди Төлкебаев. Аның сүзләренчә, Башкортстан яшьләре моннан 10 еллар элек юрист һәм икътисадчы белгечлекләрне алган булса, хәзер дә аларга сорау зур. Бу белгечлекләргә бюджет урыннарын хәзер кимитәләр, әмма барыбер яшьләр килә. Соңгы 1-2 ел эчендә техник белгечлекләр алырга теләүче егет-кызларның саны артуга таба бара. Без быел геологик эзләнүләр технологиясе белгечлеге ачтык. Аңа да бер урынга 20-гә якын кеше булды, ди Төлкебаев. Соңгы елларда егетләрнең физика-техника факультетындагы инфокоммуникация технологияләре һәм элемтә шелтәре белгечлегенә күпләп килә башлаганлыгын әйтә ул. Казан университеты вәкиле дә, Уфа университеты вәкиле дә милли белгечлекләргә күбесенчә авылда укыган яшьләрнең килүен белдерде. Күпчелек авыл хуҗалыгы белгечләре әзерләүче аграр университетларда, Уфада да, Казанда да икътисадчы белгечлегенә быел бәйге иң зуры булган. Ил күләмендә икътисадчылар кирәгеннән артык әзерләнгән дип белдерелсә дә, югары уку йортлары вәкилләре аның авыл җирләрендә һәм агро тармакларга кирәк булуын әйтә. Казан аграр университетында быел бер бюджет урынга 70-тән артык кеше ариза биргән. Бу хакта азатлыкка кабул итү комиссиясе җаваплы сәркатибе Гүзәл Фәттахова белдерде. Чыннан да юристлар һәм икътисадчылар кирәгеннән күп әзерләнә, ә без бит агросәнәгать тармаклары өчен бухгалтер һәм икътисадчылар әзерлибез. Безне бетергәннәр авылларга кайта, шуңа күрә укырга керергә теләүчеләр дә күп. Узган ел икътисадчыларга 40 бюджет урыны бирелгән булса, быел 20-гә генә калдырдылар, ди ул. Аның сүзләренчә, соңгы елларда инженер, җир кишәрлекләре белән эш итүче, ягъни землеустройство и кадастры белгечлекләренә дә керергә теләү эшләр арта бара. Башкорт дәүләт аграр университеты проректоры Марс Фаршат сүзләренчә, аларда 20 икътисадчы бюджет урынына 974 гариза тапшырылган. Бу якынча бер урынга 49 кеше килгән дигән сүз. Һәр ел саен 20 икътисадчы әзерләп чыгару күп түгел инде ул. Авыл тормышын белмәгән шәһәр яшьләре икътисадчы булса да анда бармаячак. Хәзер авылларда яхшы икътисадчыларга сорау бар, ди Фаршатов. Башкортстанда да Татарстандагы кебек җир шәрлекләре белән эш итүче белгечлекнең абруе зур. 40 урынга 535 документ тапшырылган.
Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә иң зур татар авылының берсе саналган Мордовияның Азюркада балалар гымыр-гымыргә идә тәрбияләнсә, хәзер андагы ата-аналар хакимияттән балалар бакчасы төзүне сорый. Авылда балалар бакчасы булдыруны кайгыртучыларның берсе Вайса Әхмәров сүзләренчә, хәзер инде мәктәпкә кергәндә үк балалар әзерлекле булырга тиеш.
Хәзер бусы кендә 75 бала. Аларның 297-се үдә тәрбияләнә, 78-е инде ала. Воспитательләр көргәсе районный садикларның урыны бу. Анда калган 38-е мәктәптә проблема группада. Да район байрәләрдә свой счет район садигына. Поселок Армазанова.
Ә анда ул нинди балалар бакчасы, урысчамы, татарчамы ул нинди?
Урысча инде, татарча бездә Мордовияда юктыр.
Ничек, бер кашанда гымыр-гымыргә дә садик булмадымы нидә Азюркада?
Юк, булмады. Элке бит ничек, ә бит ул халык аналар, аталар сатуга йөри булганнар. Келәнгә сата иделәр, Россияда Азюрка халкы. Балалар, ә бит аман калалар, әйдә калалар. Тек анда уже садик кирәкми. Балалар бага, ха инде уже родительләр дә сатуга йөрәме үдәләр. И балалар инде күбесе, ну, ничек әйтәм, картлармы, балалармы, үдәге бит образование, үдәге воспитание бит садик на команд килмидер, садикта уже подготовка бара, урысчамы анда, инглизчамы, мәктәзерләнү бара инде садикта бит, әүдә бит айбаба нәрсә эшләсен аланмы. Михай уже высокие требования, школа керганда да, школа укуганда да. Кемнар воспитал, садикта воспитался. Аның уже мировоззрение чуть-чуть унгарак, кем үдә. кем воспитан. Мисалы директора школ предвыборной агитации вакытында районга келген эле глава республики Николай Иванович Меркушкин. Самара губернатор. Ошондорган эле рассмотрим деп аткан эле. Андан Таптар ТНВ каналына интервью берген эле биздин глава администрации Гафур Галиев улу. Аткан эле что сообщает эткен эле что республика бюджетинда садикка акча куйулганмы, азырланганмы инде салай аткан эле.
Бу кашан?
Быйыл 11-12 жылдарда.
Садик каман жугайбы?
Садик юктур, да. Халык инде уйлый что бизни унуттулармы инде Алла билсин. Эле иң соңгу андан мынде буза программа бала, программа развития села андан атын 2014 года. Бизге, например, шаарлар сындарак Алла билсин. Вот анда кырбыз 12-нче жылга, 14-нче жылга, 15-нче жылга халык уже төрлө мифлар китте, эмне кем нерселерге билмей. Как будто салмыйлар, как будто салалар, как будто школабыз нететет, школабыз яңы школ салалар, иске школарынан да садик булар, кем нерселер билинде. Биз да бит кай, кайда 2007-нче жылына булды, не, сельский администрация инде янды тенмесе адикеде. Яманда янды райтулский магазин, клуб, почта, библиотека, дом культуры янды, дыр здания дайды бізде. Так шанды положение айды, янды полностью да. Инде хай бізде уже собраниялар өткереді, авал дейлышларын ұшқылда өткереді, бізде юктыр дом культура. Аудитория юктыр халық комитерге уже. Хай бізге уже керек дом культура да.
Сизде ха балалар бакчасы да жок, дом культуры да жок, бир нерсе жок инде, школ гана бар.
Жок, табы жок. Школ бар, школда бар отдельный постройка, анда 2 класс утки. Хай школнун да 1 классын алдылар, анда администрация бизнеки, почта администрация.
Нишек бир классын, бир бөлмөсүн алдыларбы?
Да, бир бөлмөсүн алдылар. Шаны анда иштедилер инде. Анда ярты классында администрация, яртысында инде почта. Бизде пенсионерлар атлик Белозерия Чернобыльга алаккен санынан көбүндө анда
калып. Калганында мектебиндеби школ?
Да. Эки этажлы биздики акча зор школ. Анда ремонт бирдилер. Анда 500 үстүнө киши укийсем, анда отдельный постройка 1 этажлы. Анда 4 классы инде идебесин алдылар.
Анда нишенчи класстан нишенчи класска, 1-класстан 4-класска кадар окуйлар да?
Анда күтмөсүг аны, калганы анда основной школда да бар, начальный класслар.
Ажуркада балалар орто барамы, туушу балалар, яки кими барамы?
Орто бара. Превышает рождаемость. Анда смертность несколько раз. Мы ж бала тугайылда.
Бир гаиледе нече бала урташа? 2-3?
Иң азы инде 2 бар, анда 6-7 балалар гаиледе. Но садикка эрегендердин развитие үнгө була совсем. Алар айырылады, режимга эренеди.
Сиздин курши ауылларда садиклар бармы?
Юктур, бизде курши ауылдар кечкене. Биздин мектебибиз райондагы первая школа, центральная школа менен 1 киши абитуриент. Анан көп балалар. Школабыз Нуралмес районный школа стоит атканда.
300 артык бала окуйт деген андайбы?
Да. 362 ученика бүлдүк. Мэр жагат юллаган эден бат садик буюнча. Туу халык терленестер силе башарлар уже. Правительство Республики Мордовия, рассмотрев ваше обращение, сообщает, что заместителем председателя правительства С. Сызгановым оно направлено на рассмотрение в администрацию Ирмадановского муниципального района. И она Был следующий год для изготовления проектно-сметной документации запланировано выделение 500 тысяч рублей субсидии из республиканского бюджета бюджету Ирмадановского района. В ближайшее время будет объявлен аукцион. Это не для строительства был, а для подготовки только проектно-сметной документации. Бюджетный кирякча. Заладно поддержать эти выборы варда. Сайлады 97-98%.
Ну, может, ата-аналар үзләре таләп итмидер, ну, кызыксынмыйлардыр, бәлкем аларга садик кирәкмидер? Ну, иде яхшыдыр балаларга. Юкмы?
Кирәк инде, нече хай халык уже авылдан город Касаранский алынарын бере бастадылар. Укытырга.
Укытырга ма? Укытырга ма, садикка ма?
Укытырга да, садикка да. Кенки уже хай керек укылан кешлер. Біздің ауылыбызда бик аз укылан кешлер.
Әне сәбәплі?
Біздің ауылы керек поддержка.
Укы бітіріп қайтсынлар үшін, дей ме?
Укы бітіріп қайтсынлар үшін, да, да. Үш школыбызға да керек үзебіздің учителлері біз. Бізді районнан ұрыс учителлері укытадыр. Ну, енді директор завуч үзебізнеке. Анда математикадан, физикадан, сәннерден, биологиядан, анатындан. Әндемілерден бізнеке ұрыс үшітілдәрі ұқыта. Бізнің үшітілдәрі ұқыта. Ұқилар, Аллаға шекер.
Озатлық радиосы.
Әхәзір Озатлық ұлқынларында сізіне Қырым татарлары тұрмышынан сыңғы еңалықлар тұңларға шақырабыз. Олар білен Истанбулда Қырым татар хәбәршебіз Зәфәр Қаратай таныштыра.
Hürmetli radyo dinleyiciler, bu hafta biz Yunanistan'damız, Grek'temiz, Greklerin yaşayan memlekettemiz. Onun Batı Trakya degen bölgesi Türklerin çok olarak yaşayanları bölge. Bundaki kasabalar, köyler de hemen hemen çokluk olarak Türkler yaşaylar. Bunda Türkler öz deputatlarında saylaylar. Türkiye'den böyle yol boyunca köylerde ketkende camilerine, bu yerlerin Müslüman köyleri, Türk köyleri olganın köresiniz. Bundaki bu Batı Trakya'daki en büyük iki tane şehir var. Gümülcine ve İskeçe. Bunda da Türkler yaşıyor. Biz bunda şimdi İskeçe demiz. İskeçe Türk Birliği'nin merkezindemiz. Bu İskeçe Türk Birliği'nin Teşkeri Komitesi'nin rehberi, reisi İsmet Bey'le beraberimiz. İsmet Bey, bu İskeçe Türk Birliği ve Batı Trakya'daki Türkler hakkında bize bilgi verir misiniz?
Evet, ben öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Batı Trakya'ya, İskeçe'mize ve özellikle İskeçe Türk Birliği'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Demek istiyorum. Bu anlamlı ve nazik ziyaretlerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Gerek şahsım, gerekse İskeçe Türk Birliği camiası adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Kurt'un, onun da selamlarını, saygılarını iletiyorum sizlere. İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın ilk sivil toplum kuruluşu. 14 Nisan 1927 yılında kurulan bir dernek. İlk etapta İskeçe Türk Gençler Yurdu olarak kuruluyor. Daha sonra ilerleyen yıllarda 1936 yılında İskeçe Türk Birliği adını almıştır. İskeçe Türk Birliği onurlu geçmişiyle kuruluşundan bugüne kadar özellikle ülkemiz Yunanistan'ın milli değerlerine saygılı olarak sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmuştur. Eski başkanlarımızdan bazıları İskeçeli seçmenlerimizin oylarıyla seçilerek Yunan parlamentosunda şu anda dahi İskeçe Türklerini, Batı Trakya Müslüman Türklerini onurlu bir şekilde temsil etmişlerdir. Lokalimizin sol tarafında böyle. İkinci Dünya Savaşı'nda canlarını feda eden, vatan uğruna canlarını feda eden üyelerimizin şehitler listesi var. Biz onlarla da dahi bugün dahi böyle gurur duyuyoruz. Bütün bunlara rağmen 1983 yılında son derece antidemokratik ve haksız bir muameleyle karşı karşıya kalıyoruz. Derneğimizin tabelasında Türk ibaresi bulunduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla o zamanın valinin emriyle derneğimiz kapatılıyor. Şimdi kapatılıyor, aslında hiçbir zaman kapatılmadı. Tam aksine bilakis faaliyetlerimizde, etkinliklerimizde daha büyük bir
artış oldu.
Evet, devam ettik. Ancak Yunan devleti bizi tanımıyor. Yani tabiri caizse resmi dernek statüsünden gayri resmi statüsüne sokulmuştur.
Peki bunun için Avrupa'da şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri var. Türkiye'de mesela bunlarla ilgili bir şey olduğunda müracaat ediliyor. Karar kabul ediliyor Türkiye'nin aleyhine. Bununla Yunanistan'da Avrupa Birliği'nin bir azası. Yani bu konuda bir müracaatlar oldu mu? Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi bu meseleye nasıl bakıyor?
Evet. Çok haklısınız. Tabii 1983 yılından sonra İskeçe Türk Birliği camiası için, İskeçe Türkleri için bir hukuk maratonu başlıyor. 1983 yılında mahkemelere başvurduk. İç hukuk tükendi. Ta ki 2005 yılının Temmuz ayına kadar Yunanistan'ın en üst yargı organı olan Areopagos kararını açıkladı ve İskeçe Türk Birliği diye bir şey yok. İşte Batı Trakya'da Türk yoktur, İskeçe Türk Birliği yoktur. Haksız muameleden, son derece antidemokratik tutumdan aynı kaderi paylaşan kardeş kuruluşlarımız olan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ile Gümüşhane Türk Gençler Birliği de nasibini aldılar o zaman. Onlar da yani şu anda, onların da hukuk süreçleri devam ediyor. Bizler İskeçe Türk Birliği olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk ve 27 Mart 2008 tarihinde Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını açıkladı ve bizleri haklı buldu. Akabinde biz resmiyetimizin iadesi için hem İskeçe'deki Asliye Hukuk Mahkemesi'ne hem Gümüşhane'deki Trakya İstinaf Mahkemesi'ne başvurduk. Bu anlamda hukuk sürecimiz devam ediyor. Batı Trakya Müslüman Türk'ü her zaman olduğu gibi bugün de biz İskeçe Türk Birliği Camiası olarak umutluyuz ve adaletin her geç tecelli edeceğine inanıyoruz. Çünkü biz haklıyız.
30 senedir siz bu yüridik taraftan, hukuk taraftan mücadelenizi veriyorsunuz. Evet. Adınızın Türk olduğunu gayriden almak için. Peki aynen. Bir de burada şu anda Yunanistan parlamentosunda kaç tane Türk var? Seçimlerde deputatlarınızı, haklarınızı yeterlik derecede temsil edilebiliyor mu?
Şu anda Yunan parlamentosunda milletvekillerimizin sayısı 3. 3 Türk milletvekilimiz var. İkisi Gümüşhane'den, bir tanesi de İskeçe'den olmak üzere 3 milletvekilimiz vardır.
Peki İskeçe'de ve buralardaki Türklerin sayısı ne kadar? Köylerin sayısı, Türk köylerin sayısı ne kadar?
İskeçe'deki Türk köylerinin yani meskun olan, oturulan böyle soydaşlarımız tarafından meskun olan köylerimizin sayısı 80 civarında. Tam olarak Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı 150 bin civarında. Bunun %40'ı İskeçe'de, %60'ı Gümüşhane'de. Tabi Dede Ağaç bölgemiz de vardır. Orada da 7 bin 8 bin civarında soydaşımız yaşıyor.
Peki burada mesela biz köylerde sorduk, işte camiler, bazı yıkılmış camiler var, camilerin yeniden inşa edilmesi, oradaki köylüler bize çeşitli zorluklardan bahsettiler, yüksek yani minarelerin yapılmasında problemler yaşandığını, minaresi olmayan camilere yeniden minare konulmasında uzun bürokratik engeller çıkarıldığından bahsettiler. Bu konuda problem nedir?
Şimdi bu konuda maalesef sıkıntılarımızdan bir tanesi, hatta eğitimden sonra numara iki problemimiz. Yunan devleti bizim seçmiş olduğumuz müftüleri tanımıyor. Camilerimizde de sıkıntı var. Özellikle biraz önce de bahsettiğiniz gibi minare konusunda. Hani minarelerin yüksekliği işte yok 13 metre mi olacak, 9 metre mi olacak, 7 metre mi olacak? Bu konuda sıkıntılarımız var.
Bu müftülerin seçimindeki hukuki mücadele de var mı? Çünkü bir Yunan hükümeti size diyor ki hayır sizin müftünüz bu diye kendisinin görevlendirdiği insanları müftü olarak gösteriyor. Ama buradaki Müslümanlar da diyorlar ki hayır biz kendi müftümüzü tarihten beri kendimiz seçiyoruz. Yine seçeceğiz ve seçiliyor.
Müftülerimiz konusu Yunan devleti bizim seçmiş olduğumuz müftüleri tanımıyor. Onlara göre işte yine bizden ama maalesef tayinli Yunan devletinin tayin etmiş olduğu 3 tane sözde müftü var. Biz tabi Batı Trakya Müslüman Türk cemaati olarak onları tanımıyoruz.
Rahmetli Sadık Ahmet, bu Doktor Sadık Ahmet'i bizim Kırım'da da tanıyırlar. Bizim Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanımız ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla da dostlardı. Çeşitli platformlarda Sadık Ahmet Batı Trakya'yı ve Batı Trakya'daki Türklerin, Müslümanların vaziyetini anlatırdı. Mustafa Bey de Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin vaziyetini anlatırdı. Birçok noktalardan da ortak problemler var Batı Trakya'daki Müslümanlarla, Kırım'da, Ukrayna'da yaşayan Müslümanların problemleri, benzeri problemler çoktu. Sadık Ahmet hakkında neler söyleyebilirsiniz? Allah rahmet eylesin, bir trafik kazasında rahmetli oldu. Biz mezarını ziyaret ettik, bir dua okuduk.
Rahmetli Doktor Sadık Ahmet büyüğümüz, liderimiz hakkında ne söylesek azdır. 1991 yılında Dostluk Eşitlik Barış Partisi'ni ilk kurucularından, aynı zamanda bağımsız milletvekili olarak da parlamentoda görev yapmış. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının haklı mücadelesine büyük katkılarda bulunmuş. Ama maalesef 1995 yılında esrarengiz bir kaza neticesinde hayatını kaybetti. 1991 yılından 2010 yılına kadar kurmuş olduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi, yani ismen vardı, cismen yoktu. Yani etkinliklerden, anma etkinliklerinin dışında başka fazla bir etkinlik yapamıyorduk. 2010 yılında İskeçe'de de Dostluk Eşitlik Barış Partisi İskeçe İl Teşkilatı kuruldu. Yeniden bir yapılandırılmaya gidildi. Ve şu anda partimiz günden güne böyle üyelerimiz artıyor. Üyelik çalışmalarımız devam ediyor. Hatta şimdi Ramazan'da yardım elini sen de uzat sloganı altında bir yardım kampanyamız vardı. Ve İskeçe İl Teşkilatı olarak Sayın Ozan Ahmetoğlu bizim sorumlu. Genel Başkanımız da Mustafa Ali Çavuş, Gümüşhane'den. Yaklaşık 600 aileye, ihtiyaç sahibi ailelere böyle yardım poşetlerimizi teslim ettik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah muvaffak oluruz. Ben sadece eğer Doktor Sadık Ahmet zamanında hayattayken vermiş olduğu mücadeleyi yani vermeseydi belki şu anda traktör ehliyeti, motor ehliyeti veya ufak tefek böyle evlerimizin onarımı, kiremitlerimizin aktarması için belki izinler daha çıkmayacaktı. Yani onların sayesinde, onun vermiş olduğu mücadele sayesinde bazı haklarımıza kavuştuk.
Yani inanılmaz diskriminasyon, yani ayrımcılık yapılıyormuş. Peki son olarak Batı Trakya'daki Türkler ve Müslümanlar olarak Kırım'daki kardeşleriniz için, Kırım Tatarları için bir mesajınız var mı? Ne selamlarınız var?
Kırım'daki soydaşlarımız için, öyle söyleyeyim ben, Türk kardeşlerimize buradan kucak dolu selamlar. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Buradan sonsuz selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyoruz.
Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugün Yunanistan'dan sizi eşittiriyor yaptık. Yunanistan'daki Türklerin yaşananı iki büyük kasabadan İskeçe dedik. İskeçe Türk Birliği'nin Teşkilî Komitesi Başkanı İsmet Tüccar Bey bizge bu Batı Trakya'daki Türkler ve Müslümanların problemleri nedir? Türkler nasıl faaliyetler alıp paralar? Bundaki teşkilatları, cemiyetleri hakkında malumatlar verdi.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü topşuruğu şunun bilen tamam, hürmetli dinlavuşlar. Onu Landış Karası alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.